Dhe ju së nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Përkeqësohen marrëdhëniet ndërtetnike në Kosovë, tha Lambert Ozanier në Këshillin e Sigurimit. Antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian mund të bëhet pas bashkëpunimit të plot me Hagën dhe normalizimit të raporteve me Prishtinën, thot Jelko Kacin. Vendimi i gjykatës për rastin Daci është përpjekje për eliminimin e tij nga jeta politike, thot i ftuari i emisionit Naser Rugova. Pushteti ushtarak në Myanmar liroi Nobelisten San Suu Kyi. Presidenti Barack Obama bëri thirrje të nxirren mësime nga kriza ekonomike globale. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi i UNMIK-ut Lambert Ozanier ka paralajmëruar për përkeqësim të marrëdhënieve ndërtetnike ndërmes shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Në raportin e rregull tremujor në Këshillin e Sigurimit për gjendjen në Kosovë, ai tha se situata e përgjithshme atje ka mbetur stabile, por në veri së fundmi ka pasur incidente të cilat i kanë nënvizuar tensionet dhe mundësinë për jo stabilitet.
Interethnic relations in North Kosovo appear to be deteriorating. While overall the situation has remained stable during the reporting period, continuing incidents in northern Kosovo have highlighted the strong potential for instability there and the urgent need to address the issues that continue to create friction between the communities.
Marrëdhëniet ndërtetnike në veri të Kosovës duket se po përkeqësohen, derisa situata e përgjithshme mbetet stabile gjatë periudhës së raportimit, incidentet e vazhdueshme në veri të Kosovës e kanë nënvizuar mundësinë e fuqishme për jo stabilitet atje. Prandaj duhet urgjentisht të adresohen çështjet të cilat shkaktojnë fërkime ndërmjet dy komuniteteve. Që nga data e mbylljes së raportit kanë vazhduar incidentet shkallës së ulët dhe me këto edhe rreziku nga nxitja një dhune të shkallës së gjerë, tha Zanier. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić i tha Këshillit të Sigurimit se çfarë do provokimi në veri të Kosovës derisa palët përpiqen të organizojnë negociata mund ta minojë dialogun. Jeremić gjithashtu tha se Serbia nuk do t'u bëjë thirrje serbëve të Kosovës të dalin në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Ai i tha Këshillit të Sigurimit se është thjesht e pamundur të përkrahen zgjedhjet ashtu siç kërkon qeveria e Kosovës. Ushtruesja e detyrës, ministri i Jashtëm i Kosovës Vlora Çitanku tha se bashkësia ndërkombëtare duhet u bëjë thirrje serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhje dhe të ftojë qeverinë e Serbisë të mos e pengojë pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje. Në pjesën veriore të Kosovës të dominuar nga serbët, ndikimi i Beogradit ende po e parandalon procesin e integrimit në jetën publike dhe institucionale të Kosovës, tha Çitanku, duke i nënvizuar sulmet ndaj serbëve të cilët kanë marrë poste publike. Jeremić tha se zgjedhjet nuk po mbahen në linjë me rezolutën 1244. Ato nuk i ka caktuar përfaqësuesi kombeve të bashkuara në Kosovë, andaj kombet e bashkuara nuk do ta certifikojnë rezultatin. Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehen keqardhje për bojkotimin e zgjedhjeve nga Serbia, ndërsa Rusia e mbështeti Jeremićin. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë, përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut dhe banorët e veriut të Mitrovicës theksojnë rëndësinë për ndërmarrjen e hapave konkret për të përjashtuar mundësinë për shkallëzimet eventual të situatës atje. Ata thonë se provokimet eventuale në veri të vendit nuk do t'i kontribuonin as Prishtinës e as Beogradit. Hull City Sjell e Dona Peci.
Analisti Arben Qirezi theksoi se me vlerësime që flasin për përkeqësim të situatës në veri, misioni i kombeve të bashkuara në Kosovë nuk mund ta arsyetojë rolin e vet në vend, rol ky i cili vazhdon të kundërshtohet nga autoritetet kosovare.
UNMIK-u nuk mund të arsyetoj rolin e tij, nuk mund të arsyetoj qëndrimin e tij në Kosovë me tensionimet e situatës në veri të Kosovës. Unë mendoj se shajat e tensionimit të situatës në veri janë permanente, domethënë që nga viti 2000, ato janë pasojë pikëllarje mosvetrimit të misionit të UNMIK-ut dhe e një far konfuzioni në mesin e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
Derisa Prishtina zyrtare vazhdon të kërkojë mbylljen e misionit të OKB-s në Kosovë, përfaqësues të UNMIK-ut kanë theksuar domosdoshmërinë e veprimit të tij në Kosovë për shkak të, si thuhet, raporteve ende të tensionuara ndërmjet serbëve e shqiptarëve të veriut të vendit. Mirpo, përfaqësues Kongresi i banorve shqiptar të lagjes së Boshnjakëve në veri të Mitrovicës, Adem Mripa, tha se që nga instalimi i tij në Kosovë, UNMIK-u ka lejuar veprimin e grupeve radikale serbe në veri. Mripa shprehu bindjen se mekanizmat ndërkombëtar për sundimin e ligjit mund të zgjidhin problemet e shkaktuara nga këto grupe.
Unë besoj se Euleksi edhe Kejfori këtë situatë mund ta marrin në dorë, edhe vetëm në ndëshkimin e tyre unë jam i bindur se situata qetësohet.
Tha ai për të shtuar se mund të gjendet një zgjidhje që do të qetësonte situatën dhe do të pamundësonte provokime të mëtejme ndërmjet banorëve shqiptar e serb të veriut.
Pashqetesa është besoj shumë afër, por fatkeqësisht ka ende grupe dje në lagjen e Boshnjakëve. I hodhëm dy bomba në një familje sërbe, ata janë sërb, grupacionet ekstreme. Sot në mëngjes në shtëpin time kishin shkru disa fjalë fyese për mu, por jëmë sume atë 10 vjet e fundit.
Për keqësimi situatës në verin nuk do t'i kontribuante as Prishtinës e as Beogradit, vlerësojnë ndërkohë drejtori ekzekutivi këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, Behgjet Shala.
Situatët në veri nuk e besoj se mund të përshkazoj, nga se nuk është interes asë i qytetarët i Veriut, po asë i servis me ditas e dërëmo i sotë vësosë.
Veriu pritë të jetë një ndër temat kryesore të diskutimit në dialogun ardhshëm ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare. Megjithatë, ky dialog thuhet se nuk do të mund të nisë me njëherë me çështjet që ndërlidhen me Veriun për shkak të ndjeshmërisë së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke punuar intensivisht që sa më parë të rifreskohen listat e votuesve, por ish drejtuesit e komisionit shprehin dyshuese listat e votuesve mund të pastrohen për një kohë të shkurtër. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Rreth 6000 persona të cilët nuk jetojnë më janë larguar nga lista e votuesve të Kosovës, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata bëjnë të ditur se tashmë ka përfunduar pjesa më e madhe punëve në këtë drejtim. Zëdhënësi, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Fehmia Evazi, thot se në bashkëpunim me Agjencinë e Regjistrimit Civil, është bërë spastrimi listave të votuesve.
Komisioni Qendror zëvë po bën që është mundur që të ajo që i përket komisionit të kryhet, dhe në këtë kuptim, Ministria Punëve të Brendshme është obliguar në mënyrë ligjore që të punoj në drejtim që të lista të jetë sa më saktë, mund të them se rreth 6000 të vdekurve që janë pasru prej listë.
Ndërkaq, kryeshefi Agjencisë së Regjistrimit Civil të Kosovës, Blerim Cani, tha se listat e votuesve kësaj radhe janë shumë më mirë të spastruara se sa në zgjedhjet e kaluara që janë mbajtur në vend.
Freskimi e listave bën tani si komunat që ne kanë pru certifikatat e vdekurve, ne i kemi pasru në bazën e zonave të regjistrit civil. Tani pastrimi listave është më i mirë se çdoherë.
Derisa nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Agjencia për Regjistrimin Civil pohohet se listat e votuesve janë spastruar me emrat e njerëzve të cilët nuk jetojnë më, njohësit e sistemit zgjedhor në Kosovë shprehen skeptik për një fund të tillë. I shefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Adnan Merovci, për Radio Evropa e Lirë, tha se listat e votuesve nuk mund të spastrohen për një kohë të shkurtër.
Sa i përket pastrimit ose si quhet ndryshe krehjes së këtyre listave, aq më pak njerëzit do të shkojnë. Fjala vjen këtë rast për me i paraqit rastet e të ndjerëve të vdekur të cilët pastrimi tyre kishtë me ndiku pozitivisht në listën e votuesve. Me fjalë tjera thënë, shkurt nuk shoh ndonjë efekt për këta fat sa ka mbetur sa i përket listave. Domethënë ne duhet t'i pranojmë ashtu siç janë dhe shumë pak do të ketë efekt periudha e sidimit dhe konfirmimit.
Në këtë drejtim, nga mos pastrimi i duhur i listave, Merovci parashet edhe probleme gjatë zgjedhjeve të 12 dhjetorit.
Mendoj se kjo ndikon, normalisht që ndikon negativisht në krejt këto. Lista e votuesve ka edhe aspekte tjera sa i përket kryesisht efektivitetit të procesit dhe mbarbajtjes së zgjedhjeve, dhe çdo zhagitje, çdo prolongim në proces, vetë procesin, në kohë zgjatje ndikon negativisht dhe i rrit mundësitë në këtë rast në mënyrë direkte edhe të keqpërdorimeve të ndryshme.
Ndryshe, përfaqësues të partive politike në Kosovë kanë kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të rifreskojë listat e votuesve. Në të kundërtën, sipas tyre, ato mund të paraqesin probleme. KQZ-ja ka sqaruar se krahas largimit nga lista e votuesve të emrave të personave të cilët nuk jetojnë më, do të bëhet edhe futja e emrave të rinj që do të kenë të drejtën për të votuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi gjykatës për rastin Daci është përpjekje për eliminimin e tij nga jeta politike në Kosovë, thot Naser Rugova, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti Rugova flet mbi pritjet dhe efektet e zgjedhjes së Isa Mustafës në krye të LDK-s dhe mundësisë së afrimit të këtyre dy partive. Me Naser Rugovën ka biseduar Zia Dingashi.
Zoti Rugova, vetëm një ditë para se Lidhja Demokratike Dardanisë të publikonte listën e kandidatëve të saj për deputet, gjykata shpalli vendimin në lidhje me rastin Daci. Çfarë efekti mund të ketë për një parti politike një zhvillim i tillë në prag të zgjedhjeve?
Procesin gjyqësor ndaj liderit të LDD-s akademik Nexhat Daci, një ditë para certifikimit të subjekteve politike, në tana analizat, nuk është shenjë mirë për gjyqësorin dhe për drejtësinë kosovare. Mbase, kjo proces politik që zgjoti pothuajse 4 vite në këtë konotacion dhe me një akt gjykim të tillë hap shumë dilema, apo sundon rendi dhe ligje në këtë vend, apo ndikohet dhe në një farë forme, apo bëhet presion enorm mbi gjyqësorin në Kosovë, ku në një farë forme tentohet që akademik Daci të eliminohet nga jeta politike në Kosovë, lë shumë dilema hapur.
I përmendët dilemat dhe presionet, mendoni se ishte një gjykim i motivuar politikisht?
Po të shqyqohet konotacioni kush e ka iniciuar këtë proces gjyqësor, kur është iniciuar dhe pse është iniciuar dhe a i puqi i hesht për shtetëror. Pas dhekës e prezidentit Rugova që ju be haptas akademik në qatacit dhe dihet pse. Pas tërgimit të profesor Dacit dhe pas kalimit në botën tjetër prezidentit Rugova, nuk ishin me politikan kredibil që do të mund të thonin jo, apo mund do të mund bënin koncesione çfarë bën fatkeqësisht në kurrez të shtetësisë të popullit Kosovës. Pas shpallës së pavarësisë tonë, praktikë trevjetore të pavarësisë dhe sovranitetit shtetësisë së këtij vendi, kjo klasë politike prej grupit të unitetit pas smartën të prezidentit Rugova e solit Kosovën në gjendje që asni qytetari Kosovës nuk e ka dashur. Gjitha këto që tentova ti artikuloj me bëjnë shumë skeptik që rendi dhe ligji në Kosovë jenë të rrezikuar seriozisht, që gjyqësori po vullnohet nga politika, këto i bëj ftes misionit e Oleks që vërtet të bëj punën e vetë.
Në të jepi kërish nga numri të i e Oleksit e edhe porosia që njerëzit të cilët janë subjektin do një procesi e të mora po gjyqësor të mos jenë në listat të zgjatore.
Para lajmërimet se nuk është dashur të futet në listë ky apo ai politikan nga ona zëvendës shefe të Oleksit, unë nuk i marrë shumë serioze. E Oleksit nuk duhet të para lajmëroj, e Oleksit duhet të ndimoj shtetin e ri të Kosovës në krimin e një shtetit ligjor, në ndërtimin e gjyqësorit të pavarur që është bazë, gurthamel, fundament i ndërtimit të një shtetit demokratik dhe një shoqërie demokratike.
A konsideron se kjo thirrje e Oleksit vlen edhe për zotin Daci?
LDD-ja respekton çdo vendim të gjyqësorit dhe duhet mësohemi, edhe si qytetar, edhe si politikan, po edhe si njerëz të zgjedhur. Askush nuk duhet të jetë mbi ligjin, sepse Kosovë problemi numër 1 që ka të bëjë edhe me proceset e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian është sundimi i rendit dhe ligjit.
Do të thotë se vendimi i gjykatës nuk e pengon zotin Daci që të jetë i pari listës së LDD-s në këtë zgjedhje?
Jo. Absolutisht, edhe avokati zotit Daci, por edhe ekspertët e Lidhës Demokratike të Dardanisë, jemi mbledhur e kem konsultu edhe ekspertin e LDD-s që është njëri kompetent sa i takon edhe kushtetutës, edhe ligjit për zgjedhje, po mbashkëpunim edhe me avokatin e profesor Daci dhe është bërë ankesa në afatin e paraparë ligjor, sepse është dënim me kusht, nuk është vendim i formës së prerë, le mundësi të ankesës edhe në dy shkallë të tjera të gjyqësorit dhe akademik me gjatosit të t'i pri listës gjatore të LDD-s për zgjedhjet e 12 vjetorit.
Zoti Rugova, nëse mund të kalojmë edhe në një çështje tjetër, LDK dhe LDD shkojnë sërish në zgjedhje si dy subjekte, por me filozofinë politike rugoviane. Kriju i LDD-s si pati dërguar mesazhin mbështetës së Isa Mustafës një ditë para zgjedhjes së tij në postën e kryetarit të LDK-s, por vetëm një ditë pas LDD-ja sikur është tërhequr. Ku ishte shkënjimi juaj me zotin Mustafa?
me vullnetin më të mirë, edhe për ortodoksë edhe kryesia e LDD-s, personalisht me cilësinë e kryetorit, edhe vetë përmes medjave i kemi inkurajuar ndryshimet dhe reformat në LDK, për ortodoksin një ditë para kuvendit deklaroi e mbështesin fuqimisht dhe për krahun profesorin Son Mustafën ta marrë timonin e LDK-s dhe ta shpëtojë atë shtëpi. Por çka ndodhi? Vetëm një ditë e gjysmë prapa, profesor Ison Mustafa nuk pati mundësi, nuk gjeti modus politik që të lirohet nga ata që e sallën LDK, që e ndonë në rrallë të parë, që nga 26% e sallën në 25%, dhe tani me këtë logik të kësaj kryesie, ku ndodhën njerëz ma konservativë që dijen se si janë sjellur, si kanë vepruar dhe ku e sallën të djathtën, unë nuk shëndoj dritë në fund të tunelit. Profesor Mustafa, mbasë mund tjetë menagjeri mirë, por thot fjallë popullore, dita shifet në mëngjes.
Intervistën me Nasir Ugovën mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org, ndërkohë që në edicionin e vazhdojmë me buletin e lajmeve që i përgatitja Albana Isufi.
Drejtoresha Organizatës Jo Qeveritare Lëvizja Evropiane Serbëve Rada Trajković ka vlerësuar se qeveria e Serbisë nuk e ka mbështetur qëndrimin e serbëve për të dalë në zgjedhje, por sipas saj, qeveria i marr parasysh rrethanat dhe kupton vendimin e serbëve. Ajo për gazetën Dnevnik të Novi Sadit ka thënë se qëndrimi i qeverisë nuk ka kushte për të marrë pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit, është elastik dhe nuk shkakton konfuzion në mesin e popullatës serbe. Trajković ka iniciuar formimin e një liste të përbashkët prej 8 subjekteve politike serbe që do të garojnë në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Raportues i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka thënë se antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian mund të bëhet vetëm pas bashkëpunimit të plotë me Hagën dhe normalizimit të raporteve me Prishtinën. Kacin ka thënë se vendimi i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për të kërkuar mendimin mbi kandidimin e Serbisë në BE mundëson hapjen në një fazë të re në integrimet evropiane të Serbisë. Megjithatë, ai ka thënë se edhe Brukseli ka kurzuar çdo përparim ka BE-ja me dialogun me Prishtinën dhe bashkëpunimin me Hagën. Autoritetet e Mianmarit kanë liruar liderën pro-demokrate San Suu Kyi nga arresti shtëpiak. Autoritetet e Mianmarit që vizituan Suu Kyi në shpallën vendimin për lirimin e Nobelistës dhe i hoqën barikadat rreth shtëpisë së saj, ku ajo është mbajtur në arrest për 14 vjet në 21 vjetët e fundit. San Suu Kyi përshëndeti më shumë se 1000 mbështetës të grumbulluar pranë shtëpisë së saj. Është koha të jemi të qetë dhe shkoha që të flasim, populli duhet të jetë në një zë, vetëm atëherë mund të arrim qëllimet tona, i tha Ki turmës. Lirimi i saj nga arresti shtëpiak është përshëndetur nga liderët botror. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka quajtur atë heroin, ndërsa kërkoi nga Mianmari që të lirojë të gjithë të burgosurit politik. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel tha se San Suu Kyi është simbol i luftës mbar botërore për të drejtat e njeriut. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se Suu Kyi është frymëzim për botën. Presidenti Amerikan Barack Obama u kërkoi vendeve që kanë suficit tregtar të japin fund mbështetjes së tyre vetëm nga eksportet për rritjen ekonomike.
One of the important lessons the economic crisis taught us is the limits of depending primarily on American consumers.
Një nga leksionet që na i mësoi kriza ekonomike është se kufizimi i varësisë nga konsumatorët amerikanë dhe eksportet aziatike është ajo që mund të arrisë ekonominë, tha Obama në samitin azis dhe parsorit që po mbahet në Yokohama të Japonisë. Presidenti i Kinës Hu Jintao i tha forumit se Kina dëshiron të arrisë kërkesën për mallra në vend, por la të kuptohet se ndryshimet do të bëhen gradualisht. Kina dhe Japonia duhet të ndjekin rrugën e paqes, miqësisë dhe bashkëpunimit, i tha presidenti kinez Hu Jintao kryeministrit japonez Naoto Kan në një takim që shënon zbutjen e tensioneve mbi pretendimet territoriale që vendet kanë për disa ishuj. Liderët e dy ekonomive më të mëdha aziatike janë takuar në marginat të samitit të APEC-ut. Mijëra njerëz nga gjithë Evropa janë mbledhur në Bruksel për të protestuar kundër dhunës së fundit ndaj të krishterëve në Irak. Marshi udhëhequr nga një prif sirian kulmoi në një tubim të madh para sedisë së Komisionit Evropian. Demonstrata pasoi një val të dhunës ndaj komunitetit të krishterë në Irak. Personat armatosur sulmuan të tubuarit në meshën e së dielës më 31 tetor, duke vrarë 68 persona dhe plagosur shumë të tjerë. Të mërkurën 5 persona u vranë dhe 20 u plagosën në 10 sulme me bomba dhe mortaja, që cak kishin familjet e krishtera në Bagdad. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
U rikthehemi materialeve nga Prishtina, ekonomia jo formale në Kosovë ende është e pranishme në përmasa të mëdha dhe qeveria në dorëheqje nuk ka arritur ta ulë nivelin e saj, pohojnë ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, kjo dukuri ndikon në shuarjen e shumë kompanive në Kosovë, apo i detyron bizneset formale të futen në informalitet. Kronike përgatitur nga korespondentja e Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Qeveria në dorëheqje nuk ka arritur që të luftojë në mënyrë efikase ekonominë jo formale, me gjithë premtimet që kishte dhënë për këtë çështje me marrjen e mandatit në vitin 2007, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike. Alban Hashanin nga Instituti Reinvest pohon se me gjithë përpjekjet e qeverisë në dorëheqje për të ulur nivelin e kësaj dukurie, ai megjithatë konsideron se në luftimin ekonomisë së paligjshme nuk është bërë punë mjaftueshme.
Premtimet kanë qenë shumë ndonjë për luftë kundër informalitetit në Kosovë, megjithatë konsideroj se nuk është punë mjaftueshme për të luftuar informalitetin. Hulumdhime tonë në vazhdim të regojnë se kompanijë të ndanë kohën se informaliteti është i madhë, i cili dëmton konkurencen, ferë dhe në rrjedhimisht dëmton tregun. Të e krijuat në një themi mjedis jo atraktivas edhe për investitorët e hujtë.
Viteve të fundit edhe Alianca Kosovare Biznesit është marrë me hulumdhimin ekonomisë jo formale. Agim Shahini, kryetari kësaj aliance, thotë se niveli ekonomisë jo ligjore ende mbetet në nivelin e njëjtë para vitit e 2007.
Sipas hulumtimit që Alianca e Biznesit ka bërë me USAID-in në vitin 2007, mbi 35% ka dalë se ekziston informaliteti në Kosovë dhe kjo është një shqetësim. Shqetësimi më i madh është nga aja kohë këndej. Pak është marrë me luftën kundër informalitetit, me luftë kundër kontrabandës. Ne për çdo ditë flasni për korrupsion, kontrabandë, informalitet, por pak shohum njerëz që dalin para drejtësisë për të përgjigjur për këtë çështje që po krijon turbulencë në tërë ekonominë e Kosovës.
Përqindja e lartë ekonomisë së paligjshme po dëmton ekonominë e ligjshme dhe konkurrencën e tregun kosovar, thot Shahini, për të shtuar se ky fenomen ekonomik po ndikon në shuarjen e shumë bizneseve formale në vend.
Edhe në ato biznese që janë formale, ato janë dita ditës të tentue që ose të mbyllin biznesin e vet ose të rshosin edhe ata në informalitet në mënyrë që të jenë konkurent me informalitet.
Edhe Alban Hashani shpreh këtë shqetësim pasi thot ai përqindja e lartë ekonomisë së paligjshme detyrimisht po obligon kompani të ndryshme formale që të futen në informalitet në mënyrë që të mbijetojnë.
Rrjedhimisht konsideroj se duhet bëhet më shumë në mënyrë që ky informalitet zvoglohet edhe të lejohet me kompanive që në mënyrë fair të konkurrojnë. Në të kundërtën, kjo e ka efekt tjetër negativ, i cili i shtyn ato të cilat kanë qenë themi lojtar ferm në treg që të kyçen në informalitet në mënyrë që të mbijetojnë.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve të ekonomisë, ekonomia jo ligjore në masë të madhe pengon edhe investimet e huaja, pasi investitorëve potencial i intereson të veprojnë vetëm në shoqëritë ku sundon ligji dhe me një nivel të lartë transparence. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Klinika neonatologjike në Prishtinë përballet me kushte shumë të rënda, thon punonjësit shëndetësor, duke përmendur këtu mungesën e ujit të ngrohtë si kusht themelor për mbrojtje nga infeksionet. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë pohojnë se buxheti u akufizon për mirësimin e kushteve në të gjitha klinikat, përfshirë dhe atë të neonatologjisë. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kushtet në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinike universitare janë mjaft të vështira, thon zyrtar shëndetësor. Sipas tyre, kërkesat e vazhdueshme adresuar Ministrisë së Shëndetësisë për përmirësim të kushteve në këtë klinikë nuk kanë rezultuar pozitivisht, duke u arsyetuar me mungesë buxheti. Mynavere Hoxha, shefe neonatologjisë, thotë se ka mungesë elementare të kushteve për fshir edhe stafin profesional.
Për të patur kujdesa më cilësor, është e nevojshme që për të funksionuar një nisi që posedon kujdes intenziv në anatan, të ketë kushtet themelore. E para, të ketë material shpenzues për një përdorim në çdo kohë, ujë të ngrohtë, frymë elektrike në çdo kohë. Tani për tani kemi vetëm ujë të ftoftë, edhe shpeshherë nuk ka edhe gjatorëve të natës, që është një kusht bazik larje mirëfill të durve për të prevenuar infeksionet në nisit e kujdesit intenziv në anatal, po edhe ku dhe qoftë ku janë foshnjët dhe nanat.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se stafi i kësaj klinike në vazhdimsi ka bërë kërkesa për përmirësim të kushteve, por ministria me ato mundësi buxhetore që ka në dispozicion, sipas Hotit, mundohet ta ngrisë nivelin aq sa mundet.
Janë duke ndodhur disa investime investime në raportin e neonatologjisë, mënyrë që ky raport ketë një ristrukturim dhe të jetë më funksional, por sidoqoftë ne ankesat e stafit profesional i marrim si të arsyeshme dhe me ato mundësi që ekzistojnë po provojmë që të përmirësojmë diçka.
Ndërkaq Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, thotë se klinika e neonatologjisë përkundër përkushtimit të stafit nuk janë në gjendje të ofrojnë atë që dim për shkak të mungesës së kushteve të domosdoshme.
Në këtë kuadër, Organizata Botërore e Shëndetësisë në Prishtinë po bën përpjekje që në të paktën, në mos në aspektin e investimeve kapitale dhe në aparaturë për çka nuk jemi të thirrur, të bëjmë përgatitjen e stafit profesional me njohuritë më të reja, rekomandimet më të reja të Organizatës Botërore e Shëndetësisë në aspektin e kujdesit neonatologjik. Duhet të investohet shumë më tepër edhe nga Ministria e Shëndetësisë, edhe nga gjitha strukturat relevante vendimmarrëse të shëndetësisë së qeverisë.
Sidoqoftë, së fundi është mbajtur një trajnim nën përkujdesjen e 4 ekspertëve ndërkombëtar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të ngritur aftësitë profesionale lidhur me kujdesin efektiv perinatal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pjesën tematike të emisionit e përmbyllim me një material nga Shkupi. Raportet ndërtnike në Maqedoni nuk janë të mira dhe faji për këtë bie mbi partitë politike të cilat jo që nuk angazhohen për përmirësimin, por me veprimet e fundit ndikojnë në përkeqësimin e këtyre raporteve. Kështu vlerësojnë nga Qendra për Tolerancë Ndërtnike, ekspertët dhe organizatat joqeveritare. Kronike korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Suf Kadriu.
Raportet ndërtnike në Maqedoni nuk janë në nivelin e dëshirueshëm. Një hulumtim i Qendrës për Tolerancë Ndërtnike që së shpejti pritet të publikohet, i cilëson si të brishtë raportet mes dy bashkësive më të mëdha etnike në vend, shqiptarëve dhe maqedonasve. Marrëdhëniet ndërtnike në Republikën e Maqedonisë për momentin janë të brishta, por shqetëson fakti se ata të cilët duhet të kujdesen për përmirësimin e këtyre raporteve heshtin. Ata të cilët duhet të kujdesen për përmirësimin e marrëdhënieve ndërtnike jemi dëshmitar se ata në vend që ta bëjnë këtë, përpiqen që sa më shumë ta tensionojnë atmosferën ndërtnike, deklaroi Vlad Dodimovski nga Qendra për Tolerancë Ndërtnike. Edhe organizatat jo qeveritare që përmes iniciativave të ndryshme kanë trajtuar aspektet ndërtnike, thonë se raportet mes dy komuniteteve më të mëdha nuk kanë shënuar përparim. Faji për këtë sipas kryetarit të organizatës jo qeveritare Realiteti Valon Bela bie në radhë të parë mbi politikanët.
Mendoj se ata janë më të merituarit për nga aspekti i përgjegjësisë. Disa nga faktorët që luhatin përkeqësojnë edhe më tej marrëdhënien ndërtnike janë mungesa e politikeve të kohezionit, qoftë në spektrin politik të liderëve partiak, qoftë brenda shoqërisë, brenda komuniteteve shumë etnike. Vërehen politika me programe të cilat zbatohen pastaj, ato programe zbatohen në projekte monoetnike, monofetare, bile deri dikun do të kisha thënë edhe monopartiake. Do të thotë se s'kemi seriozitet në asnjë iniciativë që spaku ka karakter të elementit shqiptar,
deklaroi Valon Bela. Ngjajshëm vlerëson edhe Mirjana Malevska, eksperte për çështje ndërtnike.
Nisi birat sredstva vo politikata.
Partit nuk zgjedhin mjete në luftën e tyre politike. Ajo është ashpërsuar aq shumë dhe si duket po dele jashtë të kornizave të lojës së ferrit që duhet të jetë, duke e mos mbajtur llogarisë kjo mund të sjellë dëm stabilitetit të shtetit, deklaroi Malevska, e cila ka punuar edhe në pjesën e raportit të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara lidhur me raportet ndërtnike. Sipas këtij raporti të publikuar në shtator, shumica e anketuarve kanë konstatuar prishje të raporteve ndërtnike, ndërsa 77% e tyre për këtë kanë fajsuar partitë politike. Tensionet mes dy komuniteteve më të mëdha kanë filluar të ngrihen pas publikimit të enciklopedisë maqedonase, përmbajtja e të cilës e fyen të rënd shqiptarët, por veç enciklopedisë në sipërfaqe dolën edhe projekte tjera që po ashtu ngrihen tensionet. Si ai për ndërtimin në sheshin e Shkupit të 10 përmendoreve të personaliteteve maqedonase, pastaj gabimet të shumta në tekstet shkollore, ku po ashtu shtrëmbërohej prejardhja e shqiptarëve, si dhe vendimi për mësimin e maqedonishtes nga klasa e parë për nxënësit shqiptar, vendim ky që ishte vlerësuar si antikushtetues nga gjykata kushtetuese e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Përkeqësohen marrëdhëniet ndërtnike në Kosovë, tha Lamberto Zanier në Këshillin e Sigurimit. Antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian mund të bëhet pas bashkëpunimit të plot me Hagën dhe normalizimit të raporteve me Prishtinën, deklaron Jelko Kacin. Vendimi i gjykatës për rastin Daci është përpjekje për eliminimin e tij nga jeta politike, thot Nase Rugova, nën kryetari LDD-s. Pushteti ushtarak në Myanmar liroi Nobelisten San Suu Kyi. Presidenti Amerikan Barack Obama bëri thirrje të nxirren mësime nga kriza ekonomike globale. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i jeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, jurojmë natën e mirë.